Dnešním dnem v našich postupných biblických výkladech otevíráme čtvrtou knihu Mojžíšovu. Bývá nazývána knihou Numery, neboli Výčty, což má svůj původ ve starověkém překladu starého zákona z hebrejštiny do řečtiny v takzvané Septuagintě. Důvodem je obsah této kapitoly, kde se s různými výčty setkáme na mnoha místech, včetně dvojího sčítání lidu. V hebrejské tradici je ovšem tato kniha nazývána podle svých prvních slov, což má smysl na poušti. Svým obsahem tato kniha částečně navazuje na druhou knihu Mojžíšovu, protože pokračuje v popisu izraelského putování z Egypta do zaslíbené země. Na jejím dějovém počátku vidíme první pochod izraelského lidu se zhotovenou svatyní a celým stánkem úmluvy, když od hory Sinaj odcházejí dál. Jejich cesta vede nejprve do Kádeš Barneje, pak ovšem přichází neposlušnost a v jejím důsledku dlouhé období putování pouští. Skutečná tragická sága, bloudění a utrpení. John Vernon McGee, jehož komentáře do podoby textů těchto pořadů zpracovává zase bratr Peter Raus, říká, že je to příručka poutníků tohoto světa. Čtvrtá kniha Mojžíšova má mnoho co říci i dnešním křesťanům. Lekce, kterou Pán Bůh nechal prožít Izrael na jejich cestě pouští, je lekcí, kterou se i my potřebujeme naučit. Je to důvod, proč máme i tuto knihu v našich biblích obsaženu. Tak to potvrzuje i nový zákon, ve kterém najdeme například tyto věty. Všecko, co je tam psáno, je napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Římanům 15.4 a nebo 1. Korinským 10.11. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. A ještě Židům 11.13. Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Nový zákon říká, že i církev žije na této zemi v postavení poutníků. Například apoštol Petr píše ve svém prvním dopisu ve 2. kapitole verši 11 a 12. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bezdomovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. A také sám Pán Ježíš říká ve své velekněžské modlitbě v 17. kapitole Jana: dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jan 17. 14 až 16. Znovuzrozený křesťan žije sice na této zemi, ale domov má v nebi. Má nebeské občanství, protože patří Kristu. Než otevřeme první verše čtvrté knihy Mojžíšovi, všimněme si ještě způsobu izraelského putování. Při čtení této knihy na něj narazíme vícekrát. Izrael putoval jako spořádaný vojenský oddíl. To je důležité. Vypovídá to něco o Božím charakteru. Apoštol Pavel píše korinským křesťanům: všechno, ať se děje slušně a spořádaně. 1. Korinským 14.40. Tak má žít Boží lid. Vždyť náš Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Všimli jste si někdy řádu, který nacházíme v přírodě, v Božím stvoření? Pán Bůh miluje pořádek, i když jde o život, o něco živého. I Boží lid má mít v sobě pořádek. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sinajské poušti ve stanu setkávání prvního dne, druhého měsíce, ve druhém roce po jejich výjití z egyptské země. To je první verš první kapitoly čtvrté knihy Mojžíšovi. Pán Bůh promluvil na poušti, ale promluvil ve stánku úmluvy, ve stanu setkávání. Boží svatyně stála v poušti. I současná církev žije uprostřed pouště tohoto světa. Vždyť Pán Ježíš se za církev modlil: neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17.15. Církev zůstane na světě ještě nějaký čas. Vždyť tady nakonec kvůli světu je, v tom je její poslání. Pán Bůh ovšem mluvil ve svatyni. Boží svatyní dneška je sama církev, věřící lidé na této zemi. Apoštol Pavel píše: nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1. Korinským 3.16. A nebo ještě v Efeským 2.19. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, ale máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci, a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v němž je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tolik verše 19 až 22 ve druhé kapitole Efeským a ještě 10. verš. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pokud jsme svůj život svěřili Pánu Ježíši, jsme jeho dílem, jeho vlastnictvím, jeho rodinou, ale i jeho chrámem. A tak v pokračování čtvrté Mojžíšovi, tedy ve verších 2 a 3, pak čteme: pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců podle čeledí otcovských rodů. Ve jmenném seznamu bude každý jednotlivec mužského pohlaví od 20letých výše. Každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Ty a Áron je spočítáte po oddílech. Tyto dva verše čtvrté knihy Mojžíšovi hovoří o sčítání lidu. Ale nejde o jakékoliv sčítání. Máme před sebou bohoslužebný úkon, jehož smyslem bylo zařazení izraelských mužů do služby. Tak vzniká židovská armáda. Při pochodu pouští jí totiž bude třeba. Pán Bůh sice svůj lid z Egypta vysvobodil zázračnou mocí, ale to naprosto neznamená, že by teď mohli složit ruce v klín. Budou muset jít a budou muset i bojovat. I věřící lidé, křesťané, mají své nepřátele, se kterými je třeba vést boj. Duchovní boj, samozřejmě. Tento boj vede každý především sám se sebou. Ale nejde jen o tento boj s vlastním sklonem k hříchu. V epištole Efeským je napsáno v 6. kapitole verše 10 a následující: a tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Pán Bůh nás spasil svou nekonečnou, nádhernou milostí. Církev ale žije ve světě plném hříchu, v duchovní poušti. Pán Bůh nás spasil, ale my máme bojovat ten duchovní boj. Apoštol Pavel píše Timoteovi: snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. 2. Timoteovi 2.3. A na jiném místě: bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. 1. Timoteovi 6.12. Tady nejde o nějaký nedostatek Božího spasení, které si máme vybojovat. Jedná se tu o výraz opravdové víry. Lidé jsou voláni ke spolupráci s Pánem Bohem a tato spolupráce v sobě zahrnuje i aktivní úsilí pro Boží království. V tomto světě, který je prosáklý hříchem, nestačí jenom mluvit. Je často třeba i něco dělat, minimálně ukazovat na Boží dílo vlastním životem, ale někdy i víc. Je také třeba přiložit ruku k dílu a je třeba přemýšlet, namáhat svou mysl, zápasit o porozumění i o nalezení aktuální nejúčinnější cesty v této době. Taková byla cesta do zaslíbené země, taková je cesta k nebi i v současné církvi. Za každé pokolení bude s vámi jeden muž, vždy představitel otcovského rodu. To je 4. verš ve 4. knize Mojžíšově. Vlastní sečtení Izraele mají provést Mojžíš s Áronem, ale mají mít k ruce 12 pomocníků, 12 zástupců jednotlivých izraelských kmenů. V dalších verších jsou vyjmenováni. Náš Vernon McGee cituje jenom 5. verš a ostatní vynechává. Tam je napsáno: toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás. Za Rubenův kmen Elísur, syn Šedeurův. O Jákobovu synu Rubenovi víme, že byl odsunut ze svého privilegovaného místa prvorozence. V Jákobově požehnání podle 1. Mojžíšovi 49 bylo o něm řečeno: Rubene, ty jsi můj prvorozený, síla má a prvotina mého mužství. Povzneseností a mocí překypuješ, přetekl jsi jak vody, nebudeš však první, protože jsi vstoupil na otcovo lože. Tehdy znesvětil jsi je, na mé lůžko vstoupil. Rubenovi očividně scházela schopnost sebeovládání. Bez ní ovšem člověk neobstojí. Když je nyní vybírán zástupce Rubenova kmene, je nalezen muž podstatně jiného charakteru. Elísur znamená Bůh je skála. Pán Bůh provázel Izrael při jeho putování pouští jako skála. Byl základem jeho stability. A v 1. Korinským 10.4 vidíme, že tou skálou byl Kristus. I církev stojí na skále. Na stejné, nepohnutelné skále již je Kristus. Jistá dáma prý našemu bratru Johnovi řekla: já se mohu na skále třeba i třást, ale skála pode mnou se nezachvěje. A to je jistota znovuzrozených křesťanů. 1. dne 2. měsíce svolali celou pospolitost, aby všichni hlásili svůj původ podle čeledí otcovských rodů. Do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec od 20letých výše, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je na Sinajské poušti. V 1. kapitole 4. Mojžíšovi jsem přečetl verše 18 a 19. Při počítání lidu byl zaznamenáván původ každého jednotlivce. Proč byla rodokmenům věnována taková pozornost? K čemu to bylo dobré? Šlo tady o ochranu Izraele před cizími vlivy. Izrael žil ve smluvním vztahu s Pánem Bohem, který se týkal potomků Abrahamových. Rodokmenem se Izraelci přiznávali k Abrahamovu dědictví, a tedy i ke smlouvě s Hospodinem. Zvláště pro kněze bylo zásadně důležité, aby jeho rod byl čistě izraelský, bez přimíšenin. V knize Nehemiáš máme záznam případu, kdy někteří kněží nebyli schopni najít svůj rodový původ v seznamu izraelských rodů, a proto jim byl odepřen podíl na kněžských dávkách a zřejmě byli vyloučeni z kněžské služby. Novozákonní církev už rodokmeny nepočítá. V prvním listu Timoteovi Pavel píše v 1. kapitole: Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru. Fyzický rodokmen nemá pro církev cenu, protože syny Abrahamovými jsou lidé víry. Galackým 3:7. K závazku nové smlouvy se lidé přihlašují vírou. Vírou se stávají příslušníky Boží rodiny. Jestliže tedy staří Izraelité prokazovali svůj fyzický původ, dnešní křesťané mají prokazovat svou víru. Jako byla příslušnost k rodině nespochybnitelná, tak je nespochybnitelný i důsledek víry. Na otázku, jsi Izraelec, se těžko dalo odpovědět, no, to nemohu teď vědět, ukáže se, až umřu. Stejně tak je podobná odpověď nesmyslná, pokud jí budeme odpovídat na otázku, jsi spasen? Jestliže věříš, že z mrtvých vstalý Pán Ježíš Kristus je Bůh a že zemřel osobně i za tvoje hříchy, jsi spasen. To není projev pýchy na vlastní víru, to není nějaká samolibost, ale je to důsledek vědomí Boží velikosti a poddání svého srdce jemu. Nechtějme pochybovat o spolehlivosti Boží milosti. Než budeme náš text číst dál, ještě několik slov o Boží rodině. Jak se člověk stává Božím dítětem? Mluvili jsme o víře. Doložme si toto tvrzení biblickými verši. V listu Galackým je napsáno ve 3. kapitole: Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. 26. verš. Neexistuje žádný jiný způsob. Božími dětmi se stáváme vírou v Pána Ježíše Krista. Evangelista Jan to potvrzuje. Těm pak, kteří ho, tedy Pána Ježíše, přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. Být Božími dětmi, to není malá věc. To je snad to nejdůležitější vůbec, být Božím dítětem. V listu Římanům v 8. kapitole o tom čteme verše 15 a dále. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni i Boží slávy. To, o čem tady apoštol Pavel mluví, není nějaká domněnka, to není výhled do zamlžené budoucnosti, ale je to jistota současnosti. Jsme Boží děti, narodili jsme se z Boha. Každý takto narozený, nebo spíše znovu zrozený křesťan, to o sobě může říci s jistotou, pokojně, vděčně. Proč? Protože to tak řekl Pán Bůh, protože Pán Bůh je pravdivý a věrný, jeho slovo je spolehlivé. Pojďme se podívat dál na náš text knihy Numeri. Vernon McGee řadu veršů přeskakuje a z následujícího oddílu čte verše 21, 23, 46 a 50. Mezi ně přidáme ještě verš 45. Z Rubenova pokolení bylo povolaných do služby 46 500. Z Šimeonova pokolení bylo povolaných do služby 59 300. Všech Izraelců povolaných do služby podle otcovských rodů od 20letých výše, všech, kdo v Izraeli byli schopni vycházet do boje, všech povolaných do služby, bylo 603 550. Avšak lévíci podle svého otcovského pokolení mezi ně započteni nebyli. Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi, pokolení Lévyho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. Lévíce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat. Budou tábořit kolem příbytku. S lévíci nebylo počítáno pro boj. Jejich úkolem byla péče o svatyni a to vyžadovalo celé nasazení. Obrazně viděno to platí podobně i dnes. Apoštol Pavel připomíná Timoteovi, kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. 2. Timoteovi 2, 4. verš. Timoteus nebyl voják, aspoň tedy v civilu nebyl voják. Pavel tady mluví o způsobu křesťanského života. Boží věci prostě mají mít přednost. Kdo chce sloužit Pánu, nebude mít čas na mnoho jiných věcí. To je nutný a logický důsledek. Než příbytek potáhne dál, lévíci jej složí. Při táboření jej lévíci postaví. Přiblíží-li se někdo nepovolaný, zemře. Izraelci budou tábořit každý ve svém táboře, každý při svém praporu po oddílech. Lévíci však budou tábořit kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost Izraelců nedolehl hrozný hněv. Lévíci budou držet stráž u příbytku svědectví. Izraelci učinili vše přesně tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Izraelci nejenže věděli, kdo jsou, oni znali svůj rodokmen, věděli o svých předcích i o jejich smlouvě s Hospodinem, ale věděli také, kam patří, znali své místo uprostřed společenství. Znali své úkoly a povinnosti. To je velmi důležité i dnes. Křesťan potřebuje vědět, kým je, potřebuje vědět o svém novém narození, potřebuje vědět o své nebeské rodině, tedy o své příslušnosti k Boží rodině. A potřebuje také znát své místo uprostřed církve, potřebuje nenahraditelně svůj domov, společenství sboru, kde bude duchovně doma, kam patří a za který nese spoluodpovědnost. Křesťan potřebuje znát svůj osobní úkol, ať už je to třeba otázka vytrvalých modliteb za někoho nebo za nějaké společenství, nebo praktická pomoc potřebným, údržba zborového domu, zpěv, zvěstování evangelia při různých příležitostech, nebo cokoliv jiného. Někteří věřící lidé mají představu, že víra je jejich osobní věcí. Ano je, ale to samo by nestačilo. Bible sólové křesťanství nezná. Pánu Bohu jde především o boží lid, o církev. Jistě ji buduje péčí o jednotlivce. Pán Bůh bez pochyby zná každého věřícího člověka velmi osobně, jménem, rozumí potřebám každého z nás. Ale takový nějaký celistvý smysl křesťanství je vidět až ve společenství. Sólové křesťanství, dá-li se to tak nazvat, je omluvitelné jen tam, kde je vynuceno okolnostmi, kde není v lidských silách do společenství přicházet. Ale vždycky je to jen výjimka. Znovuzrozený křesťan žije v církvi a s církví, kde má svůj úkol a kde nese i spoluodpovědnost za druhé.